Radio Kapi.
Bote matondo mingi na bino baso bozuli bakwe kolanda biso to tombele bino bolandi bolamu boku sebo basango biso zaliete bato babale ba bo mama ki na bitumba bindongwana ki na biteni bisato epa wapi bakende ko bundisa ba FRDC na mapinga ma ekolo Uganda bokutani bwa mosala na ntina ya bokengi bo salama ki poso eleki kati ya bayangeli ba komini minei e kokabola kandelo awana mboka mokonzi Kinshasa. Kukende na Sud Kivu, Gwagwa ya Ulindi, esila kokwe ya ekoki mikolo mitano, mibembo mizali kosale mate kati ya Kamituga na Mwenga. Iyo, na Nord Kivu, batuba baleba bomama kibo elu baki ngayi na kotela, na bitumba bibunda maki mokolo mwa mosala moko mpua kumona mwa mokolo mwa mosala mibale, bazala kikobundisa yoko konvoa ya mapinga ma ekolo Uganda, mpe maye ma ekolo na biso Republi Demokrati du Congo ba FRDC, na esika bazala ki na bobimeli ya sud ya Engumba Butembo. Baye basala ki bitumba wana, ezalinde, bilenge, basimba mandoki, bo etanga makibango. Tokende onor kivu, kimia ezalakite, tongo mobimba ya mokolo mwamosala misato na kartye majengo, ezwa mikuna na nor ya Engumba Goma, pera bamboka Turunga, kuna na sud ya territoire, ezalie jaleni na Niragongo. Nzela ekangamaki, nabitandobi na bibale, batyaki bipekiselo, mpote batubako kakotambola te na tango molayi bilenge bazalaki na kanda. Bango bazali ko telemela bobomi bwa bato babale ba ilibota moko ba bomomaki na babandi ba ibasimba ki mandoki na mboka Turunga nini ya kusimba ASL Kajuru Sango ombokayo na Nord Kivu e silaki mokolo mwa mosala mibale etinda ya mosala ya vice premier ministre ministre ya intérieur décentralisation pe affaire coutumière azalaki na Goma oboso bo bapanzi sango ministre asilisaki bokutani boye pe mosala moye alobi ete ezalaki mingi pona kobondisa bandeko baye banyoko mingi na bitumba mpe ezalaki mingi penza pona bokengi na etando wana ya ekolo na biso tokende na Ituri epai wapi motango tukubasa tolikolo amokama bae bakimaka bitumba bya basimba mandoki na territoire ya Irumu bakendaka na nzela ya komanda luna basili kozonga na etando mabele mabango esika bautaki wana ezalie yano ya boyokani bwakotika bitumba pe mobulu esalamaki kati ya masanga ya basimba mandoki na boyokani na lisungi pele ya Monisco. Rachel Kesembangu maloba epai nayo
bozongi bwa bambotama ya bakabila bae bazomaki na bozangi boyokani oba village ezomi okomanda luna na chefferie ya Walese Vonkutu kasi pe oba lokalite wa chefferie ya Basili pene ya komanda bato bana bakima kibisika bya bango ya kobika omobuko toibale na tukumi bale na mibale kolandisa mana kondongwa na ya bakabila lese penande omambi mamabele masanga mabasimba mandoki mazalaki kondongwa na oetando bazuimbela ya kusukisa bondongwa ni bakabila bira lese penande bazali kobika sikawa na boyokani kimia ena ezali mbano ya makasi mambula matari na lisungi ya Monusco mukambi molandi wa Monusco oyo alandela kamambi mamisala pe bobateli atatoli ete Monusco ekokoba kopesa maboko po ya kobatela kimia o eteni eye ya etuka Ituri bo elobaki Vivienne Van de Pere na kondolela bino ete territoire ya Irumu esengeli ezoma lokola ndakisa epai ya bateritoire misusu ya Ituri kolandisa ma makasi maboyokani bo esukisaki Vivienne Van de Pere.
Bo yebi yango mokolo nyonso ya sambo. Ya sanza ya sambo, ezalaka mokolo moye molongo mobimba, moko kundulaka mokolo mwa sembo na molongo. Na etuka Sud Kivu, masanga ya misala, etali mabima sembo pona bonkoko e moni ete, sembo wana ya molongo e kosale makate na kati ya ekolo na biso toba kosale la kango ndenge elongo banite na Republi Demokratik du Congo. Mobo mano, moyibi na mandoki na maboko yangonde ekomisika ekela ya baye bazali kobika na bakomine mine ya district ya Funa totangi bongo komine ya Bumbu ngiringiri Selemba ompe makala komine wana nyonso zali kokabola bandelo kati ya sanza ya sambo ya motoba pe e ya sambo tozali na yango batangi bato zomi baye babomami kolandana na bobuti bwa Mobomano mpe mobulu mozali kosalema burgomestre ya commune ya Bumbu Marie Mukwano abongisaki bokutani mokoloma mosala mibale ya posweleki na commune na ye epai wapi abiangisaki baninga na ye bajalani mpote bameka komanyola nini ya kosala pona bokengi pote mambi mazonga na molongo bokutani bwana bozalaki na ntina penza kaka mambi ya koluka lolenge nini ya kotia bokengi na kati ya bitando na bango mpe kosilisa nye mobulu moye mozali kosalama mingi na bilenge
na bokutani oyo Marie Mukwano, burgomestre ya Bumbu, pekolo likanisi oyo, alimboli lolenge mambi bokengi ezali koleka na ba 4 komine oyo.
Na kati ya komine oyo ngai naza ko dirije, tozo la latin insécurité ekoti makasi.
Pona kosilisa bomati boye ya bambeba, burgomestre ya Bumbu makala selemba opengiringiri ba proposa ki boye ba strategie à court terme. Kabongo longodia, burgomestre adjoint ya makala alimboli mikano bakamati.
Ya liboso ezali kopesa ndanga ete ba police bazala na bisika oyo ba crime ezali kosalema mingi. Pe ya mibale ezali ko conscientiser population akoka ko participer na oyo to définir lokola stratégie.
Na sima, Marie Mukwano asengi na bafandi banso ya ba commune ye bakota likambo yango po esila.
Kosilisa insécurité ezali likambo ya muntu nyonso.
Bokutani oyo esangisa ki batoma babayi ekolo baponamaki oba komini wana. Kati na bango, Pepito Kilala asengaki bokutani mosusu ezala mposo ekoya pona kotala soki mikano mikamati mitosa mipe misimbi.
Se omatali mobulu mozali ko matanakati ya bingumba tokende sika wana etuka Tanganyika mingi na ingumba Kalemi moyangeli engumba ena a yebisi na police ete basengeli ko kamata yoko mikano elongo pona kosilisa mambi mana na maloba maye azwaki mokolo mosala mibale na radio Okapi David Mukeba a betaki sete na koyebisa ete makoki ya police ezali penza muke pote bako akosala mosala na bango na ndenge longo bani ongambo esusu azali kobenga bayimboka basengeli koyokana na bayi misala ya bokengi mpona kobundisa eloko babengi banditisme na kati ya engumba Kosombiti na misala pe basango na kolekela kana nzela kati ya Bukavu mpe mboka mokonzi ya territoire ya Mwenga ekomi penza mpasi ekoki kosimba te mzambi nzela ena ebebi na bolaibwa ulindi ezwami na mongala ezalise na kombo ulindi pambate libende eye ezalaki kosunga mpote bakwa kokatisa yango esila kobukana uta mikolo mitano ekomi bongo mpasi po mituka minene mikuka kokatisa na biloko ebele okati Ponatina ena mambi maike omatali nkita mabongwani ezali pasi penza tambi biloko bibuti talo Rachel Kese yebisa biso na bolayi sango eye
Kolongola gbagba ulindi eye ezali kotungisa boleki uto mokolo mwamposo moleki ezomi pena gbagba misusu mezali ya kobeba ikasi banzengeneke na biso omwenga batalisi gbagba kadubo mudubwe pekibi miye mibukani lungele itebo Mokambi Société Civile ya territoire ya Mwenga amitungisi lolenge etando ya bango ezali kokabwana na bitando bisusu soki bakambi bawumeli kobongisa gbagba biye bikosunga kaboleki okati ya bitando biye ya mabanga talo totangi kamituga lugushwa pe kitutu. Office de route, compagnie à l'état, mikolandela kamisala, mianzela, gbagba. Etalisi bozangi bisalela, bisengeli po ya kozongisa boye longobane gbagba biye biso bikosangisa. Saka na engumba enene ya etuka na bitando bisusu buto bukavu Rachel Kese po alolaka Okapi
tokende na etuka lomami koleka na mituka minene na bwagwa lwilu na territoire ezalise na kombo ena ekomi pe mpasi nzambi sikawa esengeli kotala marchandise nini ezalile kwati ya mutuka mpote kuka kukatisa na bwagwa wana yango nde elobamaki na bokutani bosalamaki mokoloma mosala misato moye na luputa na mondele mboka wa territoire a lwilu moyangeli etuka apesaki mitindo na suka ya poso eleki na tango alekaki na etando wana talaka suka basango tobongisaki pona kopesa bino matondo mingi pona lisungili ya bino totombeli bino bolandi bolambo manaka na biso nyonso ya lolaka lwa kimya lolaka Okapi